Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos convosco para lanzar ao aire unha emisión máis da Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calansanz Escolapios da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Hoxe topámonos aquí para falarvos dun tema do que se fale moi pouco, pero que esperamos e desexamos que sexa máis habitual nos vindeiros tempos. Falaremos sobre a ciencia en Galicia. Sí, existe, aínda que algúns pensedes que non. Está claro que non somos unha potencia científica como outros países, pero iso pasa a case todas as nacións, xa que a produción científica está dende hai bastante tempo concentrada nuns poucos países e centros de investigación, como universidades e grandes empresas.
Pero ao longo da nosa historia xa tivemos persoeiros de certo peso que fixeron as súas achegas científicas nos máis diversos campos, como hoxe comprobaredes. Os seus nomes non son moi coñecidos, pero tamén é certo que moitas rúas das nosas cidades levan os nomes de algúns deles para honrar a súa figura ante o descoñecemento case xeral da poboación común. Hoxe imos intentar que ese descoñecemento non sexa tanto.
E tampouco debemos esquecer algúns colectivos ou empresas que se formaron no pasado que melloraron o coñecemento científico de Galicia, como o Seminario de Estudos Galegos, a Misión Biolóxica de Galicia, a Granxa de Experimentación Agrícola del Viña ou Xen Mabegondo, etc. Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Araceli Mancebo Carril.
Eu son Lucía Pedrosa Martínez.
Eu María Fernández Quiñones.
E eu Sara López Vázquez.
A música que nos acompaña hoxe será do disco Galicia de Maeloc, editado polo grupo Milladoiro no ano 1979, e que está considerado un dos discos máis importante da historia da música galega. A primeira canción titúlase Danza de San Roque de Io. Deixamos vos con ela.
O Seminario de Estudos Galegos foi unha institución creada en 1923 polo galeguismo para estudar e divulgar o patrimonio cultural galego e para formar investigadores. Antón Losada Diéguez tivo a idea de crear un órgano que tivese como función poñer en valor a cultura galega, unha función que a Universidade Galega da época, a de Santiago, non cumpría ao desenvolver programas académicos alleos á realidade, á historia e á cultura galegas. Fórmanse, pois, na Casa de Losada Diéguez en Pontevedra, a xuntanza de estudos e investigacións históricas e arqueolóxicas.
Paralelamente, como conta Luis Tobío en 1923, Wenceslao Requejo-Boet proponlle un grupo de estudantes de primeiro de Dereito formar un grupo cos que se interesasen por problemas de cultura, arte, literatura e historia, principalmente, algo así como unha tertulia ou ateneo. Nese grupo, que primeiro collería Filgueira, Ramón Martínez López, Manuel Magariños, Luis Tobío, estenderíase despois a estudantes maiores, Fermín Bouza Brei, Romeo Cerdeiriña e aos profesores como Armando Cotarelo Valledor. De feito, foi Cotarelo quen lle deu o nome de Seminario de Estudos Galegos, que foi como pasou a historia.
Nunha xuntanza celebrada 12 de outubro de 1923 en Ortoño, Ames, na casa onde vivirá Rosalía de Castro, onde participan estes 9 estudantes recollendo a tradición da xuntanza de ampliación de estudos, acordan a creación do seminario. Aos poucos días, o 23 de outubro, intégranse nel boa parte da intelectualidade galeguista, que se movía arredor da revista Nós e asina a acta fundacional no domicilio de Armando Cotarelo Valledor. Porén, Lois Tobío sinala que Losada Diéguez non se sumou ao seminario nese momento inicial, senón pouco despois, cando o grupo Nós, Castelao, Antón Villar Ponte, Manuel Lugris Freire, Leandro Carré Alvarellos ou Gonzalo López Avente.
Nos anos seguintes incorporaríase a maior parte da intelectualidade galeguista, no arquiveiro do Concello de Santiago, Pablo Pérez Constanti, ato o arcebispo Manuel Lago González, pasando por Ramón María Ayer, Federico Maciñeira ou Xesús Carro.
En 1925, Cotarelo trasladase a Madrid e a presidencia pasa a Salvador Cabeza de León. Comeza tamén a recibir axudas económicas e en 1927 empezan a publicar os arquivos do Seminario de Estudos Galegos, que editará Ansel Casal e que recopilará as publicacións da institución. Con anterioridade, os seus produtos editábanse a través da Real Academia Galega. O local do seminario estaba situado nos baixos do Colexio de Maior San Clemente.
O programa do seminario fixa os seguintes obxectivos: o estudo de todas as manifestacións da cultura galega, tendo a formación dos investigadores e a divulgación do resultado dos traballos.
O SEC estaba estruturado en 12 seccións e utilizaba como método de traballo os equipos interdisciplinarios, e aínda que non todos os traballos feitos estiveran en galego, é certo que foi o SEC quen por primeira vez utilizou a lingua galega de xeito significativo para facer traballo científico. As 12 seccións e os presidentes mesmas son as seguintes:
Sección de Filoloxía, coordinador Armando Cotarelo Valledor. Sección de Arte e Letras, coordinador Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Sección de Etnografía, coordinador Vicente Risco.
Sección de Historia, coordinador Cabeza de León, presidente do seminario de 1925 a 1934. Sección de Prehistoria, coordinador Florentino López Cuevillas. Sección de Xeografía, coordinador Otero Pedrallo.
Sección de Historia da Arte, coordinador Xesús Carro. Sección de Historia da Literatura, coordinador Xosé Filgueira Valverde. Sección de Pedagogía, coordinador Díaz Rodas.
Sección de Ciencias Aplicadas, coordinador Manuel Gómez Román. Sección de Ciencias Naturais, coordinador Luis Iglesias. Sección de Ciencias Sociais, Jurídicas e Económicas, coordinador Lois Tobío.
En 1936, o SEC, tras 13 anos de actividade, foi desmantelado polo novo réxime surdido 12/8 de xullo. En 1944, co patrimonio do Seminario de Estudos Galegos, creouse o Instituto de Estudios Galegos. Padre Sarmiento depende do Centro Superior de Investigacións Científicas.
Despois de coñecer unha importante institución que levou a cabo unha esencial labor nos poucos anos do século XX nos que lle permitiron existir, imos escutar a segunda peza musical, neste caso a canción A Brusa, do grupo Villadoiro.
Thank you.
Agora imos comezar a revisión de forma breve das biografías de algúns dos científicos galegos máis ilustres. E como hai que comezar por algún e o noso é un colexio de titularidade relixiosa, se cadra non era mala idea comezar falando do insigne Ramón María Ayer.
Ramón María Ayer Ulloa nazou o 3 de febreiro de 1878 no Pazo de Filgueiroa en Don Ramiro, Lalín, provincia de Pontevedra, onde tamén morre o 28 de marzo de 1966, aos 68 anos de idade. Foi un sacerdote católico, matemático e astrónomo galego. Foi catedrático da Universidade de Santiago de Compostela. Realizou varios estudos e observacións astronómicas relevantes, desenvolvendo instrumentos que foron adoptados por outros centros como Observatorio de París. Era políglota e chegou a dominar 10 idiomas.
Comezou a estudiar cos xesuítas na Guarda e continuou os estudos no Seminario de Lugo. Con 20 anos obtivo un doutoramento en teoloxía. Foi ordenado sacerdote con dispensa de 2 anos. En 1899 comeza por libre na Universidade de Oviedo os estudos de ciencias exactas, que seguirá na Universidade de Madrid, alcanzando a licenciatura en 1904, con 26 anos. En 1912 se doutora con premio extraordinario e, nese mismo ano, construe en Lalín o primeiro observatorio astronómico de Galicia.
Comezou a súa afección á observación astronómica cun anteollo de 75mm de apertura que lle regalou a súa avoa Camila Ulloa cando era seminarista. A este primeiro instrumento engadiu un teodolito que lle regalaron. Estes foron os primeiros instrumentos que montou no observatorio que instalou na galería da súa casa. Con eles e algún outro instrumento auxiliar como un cronómetro da Mariña, realizou as primeiras observacións sistemáticas dos cosmos, que chegaron a ser recollidas no Anuario do Observatorio de Madrid. Logo realizou unha serie de observacións conxunto con estudos teóricos que foron publicadas na revista da Sociedade Astronómica de España e América.
En 1918 edita o libro de matemáticas Algoritmia, que é patrocinado polo seu tío Saturnino Ayer. A morrer este, Ramón queda cos seus bens e en usufructo decide aumentar o instrumental de observación adquirindo un refracto de 120mm e de 1800mm de distancia focal. A instalación deste instrumento, que se poría en marcha en 1925, requiriu a modificación do seu observatorio, a cal tivo que engadir unha cúpula. Para a posta en marcha do refracto, realiza un minucioso programa a seguir. Este programa está publicado no Arquivo do Seminario de Estudos Galegos de 1932, baixo o título Programa do Observatorio de Lalín.
O programa tiña no seu primeiro punto a observación das estrelas dobres. Os resultados desas observacións publicáronse na revista alemá Astronomische Nachrichten, a principal revista de astronomía de Europa. Estes estudos foron pioneiros en España e crearon unha importante escola na Universidade de Santiago.
Desde 1930, que publica os seus primeiros traballos na revista Astronomische Nachrichten, até 1939 edita máis de 40 traballos en diferentes medios, tanto nacionais como estranxeiros, completando, ademais, un interesante tratado de astronomía que viña escribindo dende a súa mocidade. Completaba estes traballos de observación relevantes e extraordinarios se se teñen en conta os escasos medios coa confección de planos, e a docencia e mesmo a biografía de Xosé Rodríguez González, o matemático de Bermés, outro importante científico galego nacido en Lalín.
En 1939, encárgase de explicar xeometría analítica e análise matemática da Universidade de Santiago de Compostela. En 1943, constitúe un observatorio da Universidade de Santiago, onde trasladan os instrumentos de Lalín e, en 1944, crease na Cátedra de Astronomía para él. O observatorio leva agora o seu nome na súa honra.
O 30 de xuño de 1943 presenta a súa tese doutoral na Universidade de Madrid, co tema algunhas experiencias que convén realizar nas observacións de pasos por verticais. Ese mesmo ano é nomeado director do Observatorio Astronómico e edita Introducción a Astronomía, obra que viña preparando dende a súa mocidade. Se amplía o observatorio cun telescopio de pasos que achega ao Consello Superior de Investigacións Científicas.
En 1945 crea a sección de Astronomía Teórica e Matemáticas Durán Loriga, xerme do que logo sería a Facultade de Matemáticas. Durante os anos 40 e 50, o observatorio atópase en pleno rendemento, publicándose eses traballos en publicacións do Observatorio de Santiago. Nese tempo é tamén cando se crea a Cátedra de Astronomía que dirixe Ayer, até 1949, ano no que é nomeado Catedrático Extraordinario de Astronomía.
En 1948 é nomeado membro da Comisión 26 da Unión Astronómica Internacional de Zúrich e publica o libro Astronomía a Primeira Ollada. O ano seguinte, en 1949, é nomeado membro da Comisión Nacional de Astronomía. Entre 1960 e 1963, dirixe tres teses doutorais. Cae enfermo en 1964 e trasládase ao seu pobo natal, onde morre o 28 de marzo de 1966, aos 78 anos de idade.
A súa obra ocupa máis de 78 artigos publicados en diferentes medios, 4 libros, 5 teses doutorais dirixidas por él, 4 estrelas descubertas en numerosos planos e deseños de instrumentos de observación e medición, así como outros moitos materiais de diferentes temas.
Ramón María Ayer foi membro da Academia das Ciencias Exactas de Madrid, da Comisión de Astronomía e de outras institucións mundiais. Inventou aparellos de medición e observación, algúns dos cales foron adoptados polo Observatorio de París. Foi nomeado catedrático e editor vitalicio do Observatorio de Santiago, conxe honorario e fillo adoptivo da cidade de Santiago de Compostela. O inglés Wilkins puxo o nome de Ayer a un cráter da Lúa. E non hai que esquecer que unha pequena rúa coruñesa leva o seu nome. Une a rúa Agrado Orzán e a Praza do Comercio, no populoso barrio da Agra.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese pola súa figura e se xa desconscientes de que en Galicia tamén houve grandes astrónomos, aínda que non sexan moi célebres entre a cidadanía. Imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Si Veag Sin Mor, John Rian's Polka, do grupo Milladoiro. Thank you.
Se para un científico galego é difícil ser coñecido entre os seus coetáneos e veciños, non digamos se lle unimos a condición de muller. O mellor exemplo pode ser o da matemática María Wonenburger.
A primeira bolseira Fulbright de matemáticas españolas naceu en Montrobe, Oleiros, a Coruña, en 1927. María Josefa Wonenburger Planels foi seleccionada polo goberno dos Estados Unidos en 1953 para facer a tese da Universidade de Yale, junto a Nathan Jacobson, un dos alxebristas máis sobranceiros do século XX. Dende entón, a súa carreira transcorreu en Norteamérica, só cun lapso de 3 anos en España, onde, a pesar do seu talento, nada tiña asegurado.
Wonenburger é experta nas álxebras de Clifford e na teoría dos grupos clásicos, e as súas ideas foron empregadas por diversos autores. É tamén mestra de mestres. O seu primeiro doutorando foi o matemático máis reputado de Canadá, Robert Moody, que a converteu na nai da teoría Cac-Moody. No 83 regresou a Coruña a enfermar a súa nai e retirouse oficialmente, pero nunca deixou as matemáticas.
As matemáticas gustáronlle desde as primeiras contas que a súa nai lle pedía que resolvesen calquera compra, pero a súa familia culteallea a moitos clises da época quería que María Josefa Wonenburger fixese enseñaría para continuar con negocio que creara o seu avó paterno, neto dun alsaciano que no século XIX chegara a Santiago.
O meu pai tiña unha fundición. Aínda que estaba moi preparado, non puidera sacar o título porque quedara orfo con 16 anos. Así que pensaba en min para continuar coa fábrica. Chegamos entón a un acordo. Primeiro estudiaría matemáticas e despois enseñaría, conta María.
A segunda parte nunca se cumpriu. Pouco despois de licenciarse, o seu pai morreu. E para daquela se destacara como unha aluna da Facultade de Matemáticas da Universidade Central de Madrid. Ata onde se despraza porque en Santiago aínda non existía a carreira.
En Madrid, aquela rapaciña destacou de contado. Asistía ás clases sen tomar apuntamentos e só os confeccionaba de volta na residencia de señoriñas da súa rúa Fortuny, na que se hospedaba. Para facelo, empregaba a memoria e tamén algunhas anotacións dos compañeiros, que de paso corrixía para grado dos colegas, que recorrían a ela para clarexar dúbidas.
O talento de María fixo que os profesores lle aconsellasen marchar ao estranxeiro para afondar nos seus estudos. A oportunidade chegou coa primeira convocatoria en España, das prestixosas bolsas Fulbright, do Instituto de Educación Internacional dos Estados Unidos. En xullo de 1953, partiu de Gibraltar rumbo a América nun transatlántico xunto a outros bolseiros de toda Europa. Era unha das dúas españolas naquel barco e a única da rama de ciencias.
María incorporouse á Universidade de Yale para facer o doutoramento xunto a Nathan Jacobson, un dos alxebristas máis sobranceiros do século XX, autor de diversos descubrimentos na teoría dos anéis, e que deu o seu nome ao radical de Jacobson. Ademais de facer importantes achegas nas álxebras de Lie e Jordan, axiña conseñou co seu mestre e estableceu con el unha boa amizade.
Tamén era veciño e a mí niso de estar falando inglés mirando para arriba non me gustaba, así que coas cousas marcharon moi ben, chancea a María, que fai gala dun estupendo sentido do humor igual que fose de poñer grandes epítelos á súa carreira.
Porén, a súa modestia non oculta unha brillante traxectoria como experta nas álxebras de Clifford e de Lie e na teoría de grupos clásicos, con achegas no estudo dos autoformismos deses grupos que foron empregadas por diversos autores, tanto no mesmo terreo como noutros diferentes aos que ela tratou.
As súas primeiras achegas quedaron recollidas na súa tese, On the Groups of Similitudes and its Projective Group, que leu en 1957 na Universidade de Yale, onde tamén traballou ese verán de balde na elaboración de solucións dunha educación tipo Coulomb, facendo cálculos nas antigas calculadoras de manivela.
De regreso a España, foi bolseira 3 anos no Instituto Matemático Jorge Juan, do CSIC, facendo un novo doutoramento, xa que o de Yale non lle foi validado. A súa segunda tese, representación espinorial dos grupos de semellanza, foi probada e publicada, pero por motivos administrativos nunca obtivo o título español de doutora. Tanto deu, para daquela xa decidira marchar de novo para Norteamérica, desanimada por as perspectivas laborais na súa terra.
Tiña ilusión de quedar en España, pero aquí o futuro era preparar oposicións durante 2 anos e ver se con sorte saía algo. Había unha diferencia moi grande co que ofrecían alá, recorda.
Entrementres, Israel Halperin, alumno do mítico Von Neumann, contactara con Jacobson pedíndolle que lle recomendase alguén que pudese ayudarlle coas investigacións sobre a álxebra do seu mestre. Jacobson pensou en Wannenberger e foi así como emprendeu camiño a Canadá, na Universidade de Kingston, en Ontario. Estivo 2 anos como bolseira postdoutoral. Rematada esa etapa, pasou a ser a única profesora de matemáticas na Universidade de Toronto.
Iso naquela época non era un punto ao seu favor. Pero así é todo, houve un alumno que se empeñou en facer a tese con ela. Era Robert Moody, que xunto a María fixo unha serenización das teorías das álxebras de Lie, simples a dimensión infinita. A súa repercusión foi tal que pasou a coñecerse como álxebra de Kac-Moody e otorgou a Wannenberger o recoñecemento da nai desta teoría, moi aplicada na física.
Sempre me levei moi ben cos alumnos. En América, a relación entre estudantes e profesores é moito máis próxima. Non son dúas seitas distintas. Por as tardes tomábamos o café xuntos e charlábamos de matemáticas. Moody dicía que de min non lle gustaba que non me molestase cando preguntaba unha parvada. Pero saber que unha cousa é unha parvada tamén require certo coñecemento. Foi moi bo alumno, sempre nos entendimos, e agora acabase de retirar. Eu xa teño moitos anos. Ri.
En Canadá permaneceu 6 anos, ata que decidiu marchar aos Estados Unidos para facilitar que a súa familia visitase. O primeiro ano estivo en Buffalo, e en 1967 asentouse na Universidade de Indiana, onde desenvolveu boa parte das súas achegas, orientando de novo os primeiros pasos de outro grande das matemáticas, Stephen Berman.
Daquela etapa garda moitos gratos recordos, que van ata 1983, cando regresou a Coruña pola enfermidade de súa nai. Con toda a miña afección polas matemáticas, miña nai era máis importante, recalca. Nos últimos tempos, a matemática está se recoñecida na súa terra a través de diversas homenaxes, e, de feito, presta seu nome ao Premio da Unidade de Muller e Ciencia da Xunta de Galicia. Ela, pola súa parte, goza facendo de matemáticas case infantis, con colaboracións coa Asociación Galega de Profesores de Matemáticas.
Tristemente, María morreu en xuño de 2014. Esperamos coñecer a historia de María vos faga conscientes de que en Galicia tamén houbo e segue habendo grandes mulleres científicas, aínda que non sexan moi célebres entre a cidadanía. Imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Rosalía do grupo Milladoiro.
Thank you.
Isidro Parga Fondal foi un xeólogo galego que naceu en Laxe no ano 1900 e morreu na Coruña no ano 1986. Pola morte do pai, o titor foi o seu avó, Isidro Pondal Avente, irmán do poeta Eduardo Pondal, influindo na súa temperá vocación pola química. Estudou a carreira de Ciencias Químicas na Universidade de Madrid, obtendo a licenciatura en 1922. En 1923, obtivo unha plaza de profesor auxiliar de Química Inorgánica e Analítica na Facultade de Ciencias da Universidade de Santiago de Compostela. Publicou os seus primeiros traballos sobre química na revista do Seminario de Estudos Galegos, do que era membro desde 1924.
Realizou estudos de doutoramento en Zúrich, volvendo en 1933 a Santiago. Coa creación do Laboratorio de Xeoquímica da Universidade de Santiago, comezou as súas investigacións sobre a xeoloxía de Galicia e forma os primeiros xeoquímicos españois. En 1934 termina a súa tese doutoral, obtendo cualificación de sobresaliente cum laude na Universidade de Madrid.
Ao comezo da Guerra Civil e como consecuencia das súas ideas e da súa amizade con galeguistas como Castelao, foi purgado do seu posto de profesor, retirándose a Laxe, onde creou unha empresa mineira para a explotación do caolín, Caolines de Laxe S.A., é outra empresa mineira denominada Titania S.A., dedicada á explotación dunha mina de titanio en Balarés, xunto cos lucenses irmáns Fernández López.
Esta empresa está dirixida por un enxeñeiro alemán, con economatos e salarios dignos polos traballadores, ademais da seguridade social e paga extra. Co diñeiro obtido destas e doutras empresas, Isidro Parga Pondal e os irmáns Fernández López trataron de fomentar de forma xenerosa a recuperación da cultura galega.
En 1940 creou un moi importante laboratorio xeolóxico de Laxe, no que traballaría ata o seu retiro, en 1969. Tras a morte da súa muller e o seu fillo, abandona o laboratorio e cédello a Isaac Díaz Pardo, que o trasladou ao Castro, Sada.
Colaborou coa Universidade de Leiden, Países Baixos, coas de Montpellier e Estrasburgo, Francia, Zurich, Suiza, Münster, Alemanha e Lisboa, Portugal. Nesta mesma época tamén traballou para a empresa Celtia, fundada polos irmáns Fernández López. Ante a queixa dun dos irmáns Fernández López da escaseza de cemento e da falta de calcáreas en Galicia, Parga indicoulle que Lóuzara, Samos, era o lugar onde se topaba estas calcáreas. Ese foi o comezo de Cementos do Noroeste S.A., creada en 1958. De cuso Consello de Administración formou parte. A fábrica de cemento comezou a funcionar en 1962, en Oural, Sarria, actualmente pertencente á Corporación Noroeste.
Recibiu diversas distincións. Premio de Ciencias da Deputación Provincial da Coruña, 1972. Premio de Investigación da Universidade de Santiago e da Universidade Menéndez e Pelayo, 1982. Medalla Castelao, doutoramento honoris causa pola Universidade de Santiago de Compostela, 1983. Presidente honorario da Academia de Ciencias de Galicia. Membro numerario da Academia de Doutores de Madrid. Correspondente da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais. Correspondente da Real Academia de Doutores de España e correspondente da Real Academia de Ciencias e Artes de Barcelona.
Entre outras publicacións dispersas destacan Mapa Xeolóxico de Galicia, 1963, realizando despois os correspondentes provinciais. Mapa Xeolóxico da Península Ibérica, 1970. Fixo ademais dúas cartografías do macizo esférico peninsular, 1962 e 1972.
Ten unha rúa co seu nome na urbanización Bereogán, a carón do cemiterio de Feáns, e tamén o lembra un importante Instituto de Carballo. Por outra banda, hai que lembrar que o Instituto Xeolóxico que el fundou e que leva o seu nome está hoxe nas instalacións cerámicas O Castro, en Sada. Imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Alalá Muiñeira Lliga, do grupo Milladoiro.
Thank you.
Domingo Fontán Rodríguez foi un xeógrafo e matemático galego, que naceu no concello pontevedrés de Portas en 1788 e morreu cerca de alí, en Cuntis, en 1866. Foi un ilustrado galego, coñecido sobre todo por ser o autor do primeiro mapa topográfico e científico de Galicia, a Carta Xeométrica de Galicia. Estudiou filosofía, dereito, ciencias exactas e teoloxía na Universidade de Santiago de Compostela. Tamén alí deu clases de retórica, lóxica e metafísica.
Fiel ás ideas de progreso e coñecemento que imperaban no século XIX, estudou todas as materias que lle caían ás mans e ensinou parte delas na Universidade de Santiago. Foi astrónomo, político, enxeñeiro e empresario, pero sen dúbida o seu nome debe quedar na memoria por ser autor do primeiro mapa topográfico e científico de Galicia, un traballo no que investiu 17 anos da súa vida.
Durante a Guerra da Independencia Española, Domingo Fontán, como moitos ilustrados, púxose do lado dos liberais e dos defensores da Constitución de Cádiz de 1812. Mas pola súa condición de mestre universitario, non participou nos combates contra as tropas napoleónicas. A súa ideoloxía custoulle un xuicio cando, en maio de 1814, Fernando VII restaurou o absolutismo, aínda que os seus apoios académicos permitíronlle sair indemne. Posteriormente, ocupou outras dúas cátedras adematicas sublimes, cuxa titularidade gañaría en 1820, e a de física experimental entre 1818 e 1819.
En 1817 comezou os traballos de medición da Carta Xeométrica de Galicia, que non rematou e tamén ata 1934. Finalmente foi impresa en 1845 en París. Este foi o primeiro mapa realizado en España con métodos científicos e medicións matemáticas.
Ata 1835 non se crearía unha organización cartográfica a nivel español, coa Escola de Enxeñeiros e Xeógrafos. Aínda así, non se fixo un mapa topográfico de calidade do territorio de España ata 1875. Fontán é, polo tanto, un pioneiro para os seus contemporáneos, que soubo aproveitar os avances científicos provenientes, sobre todo de Francia.
Para cartografar Galicia, Fontán estableceu unha rede xeodesica, establecendo puntos de medición e realizando neles todo tipo de cálculos astronómicos, empregando instrumentos cedidos pola Universidade de Santiago. Tomou como punto cero a Torre de Berenguela, na Catedral Compostela.
Na súa carta, Fontán fixo unha localización das 4.000 igrexas das parroquias galegas e de todos os accidentes xeográficos importantes. Acadou un nivel de detalle que non foi superado ata a aparición da cartografía por satélite.
Participou na creación da primeira fábrica de papel de Galicia, construída en Lousame, en 1863, e traballou tamén no deseño do trazado da primeira liña férrea de Galicia, en 1858, que uniu Santiago co Carril, proxecto acabado polas Cortes en 1861, e que non foi inaugurado ata 10 anos despois.
Está soterrado no Panteón de Galegos Ilustres, na igrexa do Convento de San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela. Tamén ten unha rúa dedicada co seu nome na organización Breogán que antes mencionamos, ao carón do cementerio de Feáns. Isto non é extraño, xa que a maioría das rúas desta organización levan nomes de científicos, como tamén sucede con o polígono industrial de Agrela.
Prosigamos agora con outro eminente científico coruñés, o matemático Xoán Xacobo Durán Loriga, que naceu e morreu na nosa cidade e que viviu entre 1854 e 1911. Con 15 anos ingresa na Academia de Artillería, pero uns anos máis tarde abandona o exército por motivos de saúde. Fundou unha prestixiosa academia na que se facía preparación para o ingreso no exército, as escolas de enxeñería e arquitectura, considerada a mellor de Galicia e da que saíron excelentes profesionais.
A grande dedicación ás matemáticas e os seus numerosos estudios proporcionáronlle gran fama como científico tanto en España como no estranxeiro. Foi membro da Real Academia das Ciencias e da Real Academia Galega, aínda que non puido ler o seu discurso de ingreso por sobrevivir e a morte.
Xoán Xacobo Durán Lodriga publicou numerosos traballos, entre os que destacan notas sobre geometría del triángulo, tablas balísticas para el tiro directo sobre la potencia del triángulo, notas matemáticas sobre la correspondencia y transformaciones geométricas, teoría elemental de las formas algebraicas, notas sobre las funciones simétricas, sobre un problema de física, sobre una curva trascendente.
Ademais, presentou outros traballos en conferencias e congresos. Colaborou tamén cos artigos en diversas revistas españolas e estranxeiras como Gaceta de Matemáticas, Science Nueva York, Periódico de Matemática Italia, Archiv de Mathematik und Physik Alemania, De Vriend del Institut Holanda, Nobels Anales de Mathematics Francia, o Jornal de Ciencias Matemáticas e Astronómicas Portugal.
Entre os matemáticos de zona internacional cos que tivo relación, podemos citar a Poincaré e, sobre todo, a Charles Hermite. Participou dun xeito ou doutro nos seguintes colectivos ou institucións.
Membro da Real Academia de Ciencias de Madrid, socio fundador da Sociedade Matemática Española, membro da Société Mathématique de France, membro da Asociación Française pour l'Avancement da Ciência,
membro do Círculo Matemático de Palermo, membro da Sociedade Científica Antonio Alzate, profesor honorario do Real Instituto de Lisboa, profesor honorario da Universidade de Templio, Italia.
Unha rúa moi céntrica da cidade, entre Juana de Vega e Santa Catalina, leva seu nome. Imos escritar unha sexta peza, neste caso a canción e la vai o mar do grupo Millado. Thank you.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo realizado polos alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Sara López Vázquez,
Araceli Mancebo Carril,
Lucía Pedrosa Martínez,
María Fernández Quiñones.
¡A Fume de Carozo!